La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară. Alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Prin harul lui Dumnezeu suntem din nou împreună la emisiunea Lumini peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. Suntem în seara aceasta pentru prima oară în studio cu un tânăr misionar, domnul Marius Iacob. Domnul să vă binecuvânteze, bine ați venit în studio.
Bine v-am găsit.
Noi avem un obicei și cred că e plăcut și cred că sunteți de acord cu el, ca înainte de orice discuție, de orice emisiune, să începem cu rugăciune. Și de obicei invitatul se roagă, așa că vă invităm prin Duhul Sfânt să faceți o rugăciune pentru noi toți.
Doamne Tată, stăm înaintea Ta în aceste momente și vrem să cerem, Doamne, binecuvântarea Ta peste emisiunea aceasta, Doamne, peste cei ce ascultă momentele acestea, Doamne, Te rog să ne dai un timp binecuvântat de Tine, Doamne, și să le comunici tuturor, Doamne, oamenilor care ascultă, Doamne, această emisiune, cuvântul Tău, voia Ta, Doamne, Dumnezeule, chemarea Ta, Doamne, și dorința inimii Tale. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin.
Amin. Vă mulțumim și noi. Dragi ascultători, după rugăciune, totdeauna urmează un pasaj, un cuvânt din partea Domnului, în preajma căruia ne dorim totdeauna să zăbovim cu invitatul nostru și în sânul căruia vrem să aprofundăm, să săpăm și să scoatem perle pentru viața noastră, pentru sufletele noastre și motivații de a face mai mult și de a face mai bine ceea ce ne-a chemat Dumnezeu să facem.
Emisiune în reluare.
Cred că bănuiți, având un misionar invitat în emisiunea noastră Lumini peste Veacuri, că voi citi un text de misiune. Și care este mai cunoscut și mai important pentru urmașii Domnului Iisus Hristos decât Marea Trimitere, care apare într-adevăr sub diferite forme în toate evangheliile, dar poate cea mai cunoscută formă de mandatare, de trimitere, de însărcinare a ucenicilor de Iisus Hristos cel înviat, și încă neînălțat, când a fost dată această poruncă, deci înainte de înălțare și după înviere, este Matei, capitolul 28, de la versetul 16. Vreau să vă citesc. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin.
Amin.
Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Dragi ascultători, ori de câte ori invităm un misionar, un om al lui Dumnezeu implicat, să zic așa, în linia întâi a frontului bătăliei spirituale, totdeauna vă rog să notați pe listele dumneavoastră de rugăciune numele invitatului. Și numele, repet, este vorba de domnul tânărul misionar Iacob Marius, sau Marius Iacob, despre care o să auzim acum mai multe și despre care o să vă faceți o imagine mai amplă. Și atunci când vă rugați să puteți să-L aveți prin credință în fața ochilor dumneavoastră, pe inima dumneavoastră, deoarece dânsul nu se limitează, după cum o să auzim, la misiunea doar locală sau în Ierusalim sau puțin mai încolo în Galileea, ci ar vrea, dacă îl ajută Dumnezeu, bineînțeles, și datorită rugăciunilor dumneavoastră, să ajungă și la marginile pământului, pentru că, slavă Domnului, e nevoie, este tânăr și râvnă și chemare există. Dar haideți să îl ascultăm chiar pe dânsul, prezentându-se mai întâi.
Da, așa cum ați spus, mă numesc Marius Iacob, sunt din Suceava, dintr-o comună, comuna Dumbrăveni, care aparține de Suceava. Sunt căsătorit de 11 luni, am și un băiețel
foarte
de o
frumos,
lună.
Foarte frumos, felicitări, să trăiască!
Mulțumesc! Am absolvit o școală de misiune aici în Constanța, Centrul Român de Studii Transculturale. Înainte de a veni la școală am fost în Italia 11 ani, am lucrat acolo. În timpul acesta am primit chemarea să merg în misiune pe termen lung.
Foarte interesant, aș face aici o paranteză, dragi ascultători mai tineri, ascultați, când vine chemarea lui Dumnezeu, nu pleci doar de la est la vest, ci mai pleci și de la vest la est. Foarte interesant.
Exact. În perioada cât am fost în Italia, în perioada de vacanță, în august, mai precis în luna august, plecam în călătorii misionare pe termen scurt, India, Indonezia, Kenya de 2 ori, Djibouti, Turcia, Kosovo, Macedonia și Mongolia, chiar în iarna cea trecut.
Asta odată cu școala de misiune sau și înainte de a intra?
Înainte și în timpul școlii de misiune era o practică care o cerea școala să o facem. În timpul școlii am fost în Djibouti și în Mongolia. Turcia, Kosovo și Macedonia, da.
Ok, bine. Pentru că e important ca ascultătorii noștri care poate simt într-un fel sau altul o chemare la a face mai mult de dragul Domnului Iisus, chiar în domeniul misiunii, să știe că există o școală de misiune.
Corect.
Internațională, da. Chiar aici în
Constanța, în Agigea.
În Agigea, mai precis.
Da, exact. Mai precis.
Bun, mergem mai departe. Deci, căsătorit, un copilaș prin harul Domnului și deja absolvent al școlii de misiune de la Agigea.
Și soția acum luna aceasta, iunie, termină peste 2 săptămâni școala de misiune și apoi în toamnă sau în primăvară, dacă Domnul ajută să facă toate lucrurile posibile, vom merge în Mongolia pe un termen lung. Nu știu câți ani, dar știm că trebuie să mergem acolo.
Foarte interesant că ați spus cuvântul acesta, știm, și ați amintit de conceptul acesta al chemării. Bănuiesc că avem ascultători care sunt mai puțin inițiați la capitolul acesta și poate puteți dezvolta un pic despre chemare. Sigur. Și despre modul în care ajungi să știi exact ce vrea Dumnezeu de la tine într-un domeniu foarte delicat, pentru că, mă repet, nu plecați la vest, plecați în Mongolia, Doamne ajută. Amin. Și trebuie să cunoaștem și atunci când ne rugăm să știm bine pentru ce ne rugăm.
Chemarea mea la misiune a implicat mai mulți factori. O să vorbesc un pic. Când eram în Italia și lucram un an de zile, venea perioada de vacanță, o lună de zile, nu puteam să mă întorc în România și doar să stau sau să mă duc într-un concediu anume, pentru că în lăuntru meu ardea un foc lăuntric care mă trimitea să merg undeva să mă dedic oamenilor în slujire, să duc cuvântul lui Dumnezeu. Făcând lucrul acesta de mai multe ori în perioada de vacanță, Dumnezeu mi-a confirmat că trebuie să mă dedic 100% pentru lucrarea aceasta.
Full time, cum să zici.
Full time. Da. Lucram, nu mai găseam, nu știu dacă înțelegeți ce înseamnă să-ți ia Dumnezeu papilele gustative ale vieții.
Exact, nu-ți mai găsești plăcerea
nimic. Nimic. Îmi doream, tot ce îmi doream aveam posibilitatea. Aveam contract de muncă indeterminabil, mașină bună, casă bună acolo. Lucram, eram implicat și în biserica locală, eram liderul de tineret, dar focul lui Dumnezeu tot îmi spunea să merg în misiune, să merg în misiune. Și după ce veneam de la o zi, după o zi de muncă de 10 ore, mă închideam în baie acasă, luam un prosop, mă puneam pe burtă și plângeam, pentru că nu-mi găseam satisfacția nici împlinirea. Focul lui Dumnezeu ardea în inima mea.
Pentru unii ascultători, focul lui Dumnezeu în cazul acesta este Duhul lui Dumnezeu.
Da. Exact, Duhul lui Dumnezeu. Și până în momentul când am citit din Biblie, am citit și nu pot interpreta altfel Scriptura decât când spune Biblia, duceți-vă Asta nu înseamnă să stau.
Sau să aștept să vină cineva.
Sau să aștept să vină cineva. Și citind Scriptura, am început să văd altfel Biblia. În multe pasaje din Biblie, Domnul Iisus chiar a fost un misionar trimis de Tatăl. Tatăl avea un singur fiu, are un singur fiu și l-a trimis să fie misionar. Și în momentul când am decis să merg full time, atunci am primit bucurie și pace. Mai mult decât toate acestea, Dumnezeu m-a binecuvântat confirmându-mi că aceasta mi este chemare.
Foarte frumos. Deci în momentul în care ați luat decizia, este ca și la convertire. Ai o frământare, ai o cercetare și până nu te predai Domnului, nu experimentezi bucuria aceea a mântuirii. Așa și la chemare,
exact.
Da?
Exact. Am venit în România, ne-am întâlnit cu bordul școlii de misiune și în practica lor aveam interviu cu candidatul. După două zile anunța candidatul dacă e admis sau nu. Pe mine m-au admis pe loc, pentru că au văzut Duhul lui Dumnezeu care ardea în mine, care îmi dădea impulsul acesta să merg și am venit, m-am pregătit, m-am echipat în ceea ce privește misiunea, pentru că în călătoria scurtă am văzut că e nevoie totuși de o echipare mai bună.
Și teologică, și relațională, și din mai multe puncte de vedere.
Absolut, absolut.
Culturală și așa mai departe.
Da. Am absolvit școala aceasta, acum în timpul școlii m-am căsătorit, soția tot era în...
V-ați întâlnit la școală?
La școală ne-am întâlnit.
Foarte interesant, lucrează Dumnezeu.
Soția vine dintr-o familie de 15 copii plus o fată adoptată, 16 în total, care e cu o altă soră de ei la școală. Am niște părinți socrii, foarte cu inima largă pentru misiune și mulțumesc lui Dumnezeu. Și acum așteptăm să absolvească școala și să mergem pe termen lung în Mongolia.
Am înțeles. Când v-ați întors la Domnul? Când v-ați întors la Domnul? La ce vârstă și în ce împrejurări?
M-am întors la Domnul când eram în Italia, în anul 2005.
Ați plecat neîmpăcat cu Domnul din România.
Deși veneam dintr-o familie, fac parte dintr-o familie neoprotestantă, dar eu n-am avut o relație personală cu Domnul.
Am înțeles.
La un moment dat, când am ajuns în Italia, în inima mea a început dorul de a-L căuta pe Dumnezeu. O stare lăuntrică din aia neliniștită aveam în inima mea să mă împac cu Dumnezeu. Deși știam multe despre El, mergeam la biserică, însă nu dădeam atâta importanță relației cu Dumnezeu. Și am început să închei un legământ cu Dumnezeu prin apa botezului în anul 2005, în iulie, și de atunci am început să citesc Biblia mai mult, bineînțeles și înainte făceam, dar nu cu atâta dragoste, când am încheiat legământul, am primit o dragoste, o plăcere, o bucurie de asemenea și Dumnezeu a început să mă cheme și la slujire. Imediat am început să slujesc în biserică, dând îndemnuri la rugăciune, apoi să predic, apoi mă ocupam de tineri din biserică.
Și imediat ai și plecat în Italia. Asta s-a întâmplat în Italia, da. Am înțeles. Prin 2005 a spus?
În 2002 am plecat în Italia, în 2005 am încheiat legământ.
V-ați predat Domnului și ați făcut legământ cu Domnul Iisus. Slăvit să fie Domnul că lucrează într-un mod neașteptat. Nu te-ai aștepta la tineri din Occident să primească această chemare, dar pentru că ați fost predat Domnului, Duhul Sfânt a lucrat la inima dumneavoastră și când știi exact că Dumnezeu te cheamă la o lucrare, nu mai contează ce lași în urmă, spunea Apostolul Pavel. Am considerat totul ca un gunoi. Cum ați ajuns să știți sigur că chemarea asta generală la misiunea mondială este de fapt Mongolia?
Ținta noastră inițială a fost Coreea de Nord. Coreea de Nord, la ora actuală, este pe primul loc la persecuție și este cea mai închisă țară de pe glob pământesc la Evanghelie.
Chiar și mai închisă ca zona arabă,
da,
și musulmană, probabil.
De 13 ani, Coreea de Nord de pe primul loc la persecuție, în lista țărilor cu persecuție. Nu putem să ajungem, nu putem să penetrăm în țara aceasta. Am auzit că Mongolia are legături bune cu Coreea de Nord. Și atunci am ales țara aceasta.
Și poate
noi putem să formăm la rândul nostru alți ucenici care ei pot să intre foarte ușor. Deja știu că sunt coreeni în Mongolia care lucrează. Bineînțeles, sub tutela altor mulți.
Bineînțeles, că altfel nu se poate.
Da, nu putem să ajungem la ei, nici ei nu pot să aibă legături cu alți oameni, pentru că atunci viitorul lor este...
Și familia lor?
Da.
În mare, mare pericol.
În mare pericol.
În mare pericol. Bun, deci într-un fel s-ar putea ca Mongolia să fie o țară intermediară spre ținta finală, care ar putea fi Coreea de Nord.
Exact.
Cu siguranță, dragi ascultători, ceea ce discutăm noi sunt lucruri foarte grele, poate nu v-ați gândit niciodată la astfel de aspecte, v-ați dori poate să fiți mai bine plătiți, să o duceți mai bine, să vă terminați casa, creștini, bineînțeles, creștini predați, creștini născuți din nou fiind, dar uite că Dumnezeu ne iese în cale cu tot felul de surprize, omenește vorbind, pericol, dezavantajul nostru și al familiei noastre, dar economia împărăției este mare har să simți această chemare și să te hotărăști, cum v-ați hotărât voi, să mergem acolo și, dacă ne ajută Dumnezeu, să trecem și dincolo, exact cum plănuia Sfântul Apostol Pavel. Bun, foarte... Dacă vreți să ne mai spuneți ceva despre dumneavoastră, despre soție care a simțit aceeași chemare, am înțeles.
Da.
Să fiți în primul.
Acum suntem o familie, urmăm dorința din inimă. Ea nu avea neapărat chemarea în Mongolia. Chemarea e nevoie, de fapt, e cea mai mare chemare. Acum, că o fi în Afganistan, că o fi în altă țară, pentru noi nu contează lucrul ăsta. Ce mai mult contează e să mergem.
Acolo unde e nevoia cea mai mare.
Acolo unde este nevoia cea mai mare.
Înainte de a ne uita pe text și de a vedea cadrul general al misiunii mondiale despre care deja ți-am amintit, Dumnezeu, stăpânul Universului, a avut un singur fiu și pe acela l-a făcut misionar. La rândul lui, acest minunat fiu al lui Dumnezeu a sacrificat totul, propria lui viață, pentru ca lumea aceasta să fie evangelizată, pentru ca lumea aceasta să fie înturnată către Dumnezeu, și ne-a lăsat ceea ce am și citit, cu limbă de înviere și înălțare,
exact.
Acest mare mandat, această poruncă pentru cea mai mare campanie din univers și cucerirea pământului, a păcătoșilor de pe pământ, pentru Dumnezeul cel Sfânt. Înainte să ne uităm în text și să vedem ce înseamnă asta pentru dumneavoastră în special și ce ar trebui să însemne pentru noi ca și ascultători sau ca oameni care nu ne-am decis vis-a-vis de ce chemare avem și ce așteaptă Dumnezeu de la noi. V-ați gândit și la pericole?
Ne-am gândit și la pericole. Dar ne-am gândit și în modul acesta, că fie că stăm în Italia, pericolele tot ne paște.
Tot pe autostradă, pe o clădire, o cărămidă poate să cadă de undeva.
Oriunde am fi, noi de necazuri nu vom fi scutiți.
Așa
dar
este.
Cred că cel mai bine e să suferi pentru Hristos, dacă e să suferi cumva.
Exact. Și cred că ești de acord cu mine că la Matei 10 Mântuitorul Iisus Hristos spune: cine vrea să scape viața în Occident, în Orient, nu contează, o va pierde în final. Iar cine își riscă viața, că nu toți vom ajunge martiri, este foarte clar. Dar dacă Dumnezeu ne va onora, cine ne ascultă se va cruci probabil, cum, Doamne, e onoare să mori? Da, e onoare să mori pentru Hristos.
Exact.
Pentru că cu moarte toți suntem datori. Depinde în ce stare și pentru cine mori, nu?
Exact.
Așa. Deci acolo spune Mântuitorul foarte clar: cine ține așa de mult la viața aceasta, până la urmă totul va pierde. Dar cine își riscă sau poate își pierde viața pentru mine, de fapt câștigă totul. V-ați gândit și probabil că toate textele acestea le-ați analizat, le-ați cercetat cu atenție și v-ați asumat toate riscurile. Și ce presupun aceste riscuri? Adică v-ați gândit și la familie, și la integritatea fizică, și la libertatea... la propria libertate până la urmă, la toate aspectele.
Oamenii nu prea înțeleg când aud că plec cu tot cu soție și cu copil,
și copil
mic,
da? Așa e.
Nu înțeleg cum pot să fac lucrul ăsta. Însă eu nu-i pot să înțeleg cum de nu înțeleg ei lucrul ăsta. Atunci când ești în voia lui Dumnezeu, este cel mai potrivit loc. Domnul Iisus, chiar în textul acesta, ne-a promis că El va fi cu noi până la sfârșit. Știu că voi avea, sunt conștient că voi avea necazuri, voi avea de înfruntat încercări, dar știu în același timp că Dumnezeu este cu mine. Și dacă El este cu mine, cine poate să stea împotriva mea?
Corect, un alt pasaj foarte frumos. Da. De fapt, Iona, nu Iona, profetul Iona, da. El a gândit ca cei care poate vă privesc ciudat. Și a avut mai multe necazuri, că nu s-a
Așa
dus.
E.
că nu și-a urmat chemarea, nu? Așa este. Bun, și asta e o încurajare pentru, din partea mea pentru dumneavoastră, faptul că vă urmați chemarea sfântă, veți avea mai puține necazuri în sensul, cum spuneați dumneavoastră, a echilibrului, a relației cu Dumnezeu, a împlinirii personale și spirituale.
Cred că cel mai mare coșmar este să stai totdeauna cu o inimă neîmplinită, să faci niște lucruri care nu-ți plac și care știi că nu la asta ești chemat.
Și nu asta contează până la urmă în ochii lui Dumnezeu.
Pentru mine, cea mai mare plăcere este să fac voia lui Dumnezeu. Pentru mine, Hristos înseamnă să trăiesc pe pământul ăsta.
Doamne ajută!
Amin.
Dragi ascultători, am vrut să se prezinte Marius Iacob, pentru că, iată, Dumnezeu l-a chemat la o lucrare deosebită, specială, și cei care citesc Biblia iubesc cuvântul lui Dumnezeu și poruncile sfinte cu siguranță apreciază și își vor nota numele lui pe listă. Vă rog să mai notați un nume, Seric, este un misionar în Kazakhstan, alături de care vom fi și noi din luna mai, indirect, bineînțeles. Dacă o să ne ajute Dumnezeu, o să ajungem și acolo. Dar toate aceste nume, Florin Cornea, Daniel Burdea și alte nume pe care le-ați mai primit, să fie acolo prin planul atenției dumneavoastră atunci când petreceți timp cu Domnul. Și Domnul să-i binecuvineze pe toți. Amin!
Amin!
Acum haidem să ne uităm puțin în cuvânt și să învățăm de la un misionar sau împreună cu un misionar care știe exact la ce este chemat, a sacrificat și a lăsat avantajele vestului pentru riscul de a-L mărturisi pe Hristos într-o țară fostă comunistă, încă mai sunt...
Fostă comunistă. 70 de ani sub comunism.
Acum o democrație probabil originală și la ei?
Da.
Așa. Bun. Haideți să ne uităm în acest text și să ne spuneți, în primul rând, contextul. Când a spus Domnul Iisus? Cu ce ocazie a spus Domnul Iisus? A dat această poruncă. Este o poruncă sau este o așteptare, o dorință așa facultativă a Domnului?
Este o poruncă.
Este chiar o poruncă.
Cred că Domnul Iisus a mai stat cele 40 de zile pe pământ ca să le reamintească ucenicilor,
exact,
în primul rând, poruncile, împărăția lui Dumnezeu și, dincolo de astea, dovezile indiscutabile ale învierii Domnului, ale învierii Lui.
Că putea să, dacă nu era nevoie de atâtea zile și de atâtea clarificări, putea să înalțe a doua zi, nu?
Da.
Am înviat și a doua zi m-am înțeles. Dar el a mai avut niște lucruri de clarificat.
Le-a spus ucenicilor Lui, după ce a înviat, înainte să se înalțe la cer, ca și un cuvânt, singurul lucru care trebuie să-l facă biserica, este acesta: să meargă. Și, din păcate, marea trimitere pentru România, care este cea mai mare biserică din Europa,
Evanghelică sau
evanghelică,
de oameni născuți din nou, să zic așa, da?
Da.
De
evanghelică, de oameni născuți din nou, practicanți, care este cel singur lucru care nu-l face. Marea trimitere a devenit marea omitere. Sunt puțini la potențialul care îl are biserica din România, oamenii născuți din nou. Sunt puțini care au plecat pe câmpul de misiune, pe termen lung.
Aha. Deci, noi avem un potențial mult mai mare, dar probabil că bisericile sau, în general, creștinii din România, și mă refer la cei născuți din nou, la cei care trăiesc cu Dumnezeu, au o relație personală cu Dumnezeu, probabil că au puțin prioritățile răsturnate, în sensul că, domnule, suntem o țară săracă, cu posibilități limitate, noi nu putem să trimitem misionari, oare chiar așa să fie? Cred că, după cum a spus dumneavoastră, nu banii sunt pe primul loc, sau cheltuielile, așa-i?
Pe primul loc e Dumnezeu.
Pe primul loc e Dumnezeu.
Dacă avem Biblia, avem Duhul lui Dumnezeu în noi, atunci avem tot ce ne trebuie pentru a face misiune. Știm că Dumnezeu ne va purta de grijă, bineînțeles, tot prin oameni Dumnezeu lucrează, dar potențial este și financiar, există în biserica din România suficient
mai
de mult.
Mai mult decât credem noi sau ne văităm. Așa.
Dumnezeu are și din noi are, iar în peștii mării, cum este în Biblie, a scos de acolo. Potențial este.
Există.
Oameni sunt puțini.
Aici e problema. Și cred că după Dumnezeu, să mă contraziceți dacă greșesc, ar fi ca resursă în misiunea mondială vis-a-vis de ce așteaptă Dumnezeu de la România, care este un potențial, nu?
Da.
Cred că ar fi omul.
Omul.
Omul, exact. Așa-i?
Dumnezeu,
omul, chemarea Lui și dorința Lui.
Chemarea Lui. Însă unii oameni nu vor să asculte de marea trimitere, de marea poruncă de a merge să vestească Evanghelia la toate națiunile, pentru că ei mai așteaptă încă o chemare. Mai specială, mai clară, nu știu.
Mai senzațională.
Mai ceva? Senzațională. Poate că unii, ca și în cazul lui Moise, să li se aprindă un copac în curte. Nu știu, însă noi avem deja o trimitere. Nu trebuie să mai așteptăm.
E valabilă de 2000 de ani.
E valabilă de 2000
și de pentru orice creștin.
Și pentru orice creștin. Eu cred că nu chemarea contează în lucrare, deși că avem trimiterea, contează caracterul. Caracterul unui om, că darurile le dă el. Duhul Sfânt dă daruri. El împuternicește, el va fi cu noi, ba din contra, când nu vom ști ce să răspundem, când vom fi trași la răspundere, el ne-a promis că ne va pune cuvântul lui pe buze în momentul acela. Cred că caracterul contează cel mai mult pentru a face lucrarea de misiune.
Cu alte cuvinte, primează omul și nu banii în misiunea mondială, da, sau resursele materiale sau financiare, primează, da, caracterul și după aceea cunoștința sau altceva. Că mulți se tem și de asta, domnule, eu nu știu, eu nu pot reține foarte mult ce o să spun, ce o să dreg și așa mai departe. Dacă îl iubești pe Hristos și vrei să-i faci bucurie și vrei să fii ca și el, atunci cu siguranță te vei și echipa. Și Dumnezeu, da, îți va da,
sigur,
și abilități.
Dumnezeu echipează, Duhul Sfânt ne va aduce aminte, e una din lucrările lui. Cred că Dumnezeu este cel care pregătește toate lucrurile anticipat, numai trebuie să ne punem la dispoziția lui.
Corect. Acum, nu este o poruncă ușoară. În general, poruncile nu sunt ușoare.
E adevărat.
Când vin de la superiori și mai ales de la comandantul Universului, vine o poruncă puternică și pentru că este dificilă din cauza, din multe cauze. Din cauza, da, comodității, din cauza temerilor și așa mai departe. El ne dă și niște garanții. Cum a spus dumneavoastră, păi de ce să mă tem? Mi se poate întâmpla ceva și pe o autostradă din Occident, mi se poate întâmpla un accident cerebral și stând acasă la televizor,
da,
la o emisiune creștină, bineînțeles, la o predică, la așa. Da. Dar, a spus, eu sunt cu voi. Domnul Iisus ne asigură acolo.
Păi, dacă El e cu noi, avem tot ce ne trebuie. Tot ce există în lumea asta, de la El vine.
Din mâinile Lui.
Avem toate resursele în El. Noi trebuie doar să ascultăm de El și să ne supunem voii Lui.
Așa este. Deci, este o poruncă foarte importantă pentru că El, cred că e ultima pe care a dat-o, din câte observăm, cu toate El că se înalță la ceruri de pe muntele Măslinilor, nu de aici, din Galileea, dar pe faptul că se repetă, o repetă și o subliniază toți evangheliștii și Domnul Iisus este expusă de evangheliști mai multe, înseamnă că le-a spus-o de mai multe,
da,
ori și mai multe feluri. Marcu 16, Matei 28, Luca 24 și așa mai departe. Ea apare în mai multe feluri. Credeți că faptul că apare în mai multe feluri formulată are o importanță? Învățăm ceva de aici? De exemplu, aici se vorbește mult de ucenicie sau că accentul cade pe ucenicie. În Marcu zice, duceți-vă și predicați, adică evangelizați, spuneți și așa. Vedeți mai multe fațete ale acestei mari porunci?
Da.
Fapte mărturie, veți primi o putere și veți fi martor și așa mai departe.
Exact. Cred că are mai multe fațete. Omul se convertește, dar apoi are nevoie să fie matur, să crească și creșterea e un proces.
Asta și să experimenteze schimbarea aceea, da?
Da. Asta trebuie să învățăm tot ce ne-a poruncit El. Trebuie să învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Copilul când e mic, tot ce are în mână duce la gură.
Exact.
În schimb, nu tot ce are în mână e bun.
Te duci la gură, așa este.
Și trebuie să cunoască binele, să-l distingă de rău și atunci să cunoască voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și asta înseamnă ucenicizare. De exemplu, în Kenya sunt foarte mulți oameni care zic că sunt creștini. E o țară creștină.
Nominal, cu numele așa.
Da, nominal. Numele lui Dumnezeu scris pe mașini, pe gard, pe magazine, peste tot. Dacă îl întreb dacă e născut din nou, nu știe ce înseamnă naștere din nou. Oamenii aia au fost, s-au predat viața, dar nu au fost conduși mai departe, ucinicizați.
Nu au fost crescuți.
Și ucinicia e un alt proces.
Așa este.
Când biserica ajunge să se autoprobace, să autosustină și să crească singură, atunci, adică să se autoconducă, atunci misionarul nu mai are ce să mai caute în zona respectivă. Dar până să se autoconducă, autoprobage, să facă ea la rândul ei misiune și să se autosustină singură, e un proces. Și asta înseamnă ucenicie.
Maturizare, creștere spirituală. Aspectul, cuvântul la cheie, botezații și învățații, creștere, edificații. Aveți răbdare cu ei să se maturizeze. Bun, foarte, foarte important să înțelegem aspectul acesta, pentru că mulți spun, pocăit ca ăla sau nu știu, dar ăla probabil că s-a pocăit, s-a botezat,
da.
Și oamenii au auzit că s-a pocăit, s-a botezat, dar el a rămas la stadiul acela de infantil, de copil,
da.
Imatur, copil de lapte, care n-a căpătat cunoaștere, n-a căpătat discernământ, maturitate și de cele mai multe ori dă cu stângul în dreptul și face de rușine cuvântul pe care nu-l cunoaște.
Da.
Așa este, nu?
Așa e.
Trebuie să avem grijă aici și spuneați dumneavoastră, misionari într-adevăr au o responsabilitate mare cu privire la evangelizare. Dar vom vedea în a doua parte și alte responsabilități ale misionarului, care după ce crește biserica și e pe picioarele ei, el pleacă mai departe. Alte fronturi, alte câmpuri de misiune. De acord?
De acord.
De acord. Dragi ascultători, luăm o pauză, ascultăm o melodie, după care revenim în direct cu dumneavoastră și cu invitatul nostru, tânărul misionar Iacob Marius. Domnul să vă binecuvinteze, ne reauzim.
Dacă sufletul ți-e apăsat de povara grea și de păcat, simți condamnare, dorești iertare. Dacă prin decizii ai dărâmat din suflet pacea și credința au plecat, lacrimi sunt multe, nădești pierdute. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său, pe o cruce ca să fii mântuit, oricine ai fi de Dumnezeu ești iubit. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său, pe o cruce ca să fii mântuit, oricine ai fi de Dumnezeu ești iubit. Mesia Petru s-a lepădat, niciodată Domnul nu l-a certat, prin pocăință el a iertat. Firmituri zdrobite Domnul și-acum în coșul dragostei ridică din drum cu îndurare. Îți dă iertare. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său, pe o cruce ca să fii mântuit, oricine ai fi de Dumnezeu ești iubit. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său, pe o cruce ca să fii mântuit, oricine ai fi de Dumnezeu ești iubit. Iertare, oricine ai fi, tu ai valoare în ochii lui Dumnezeu.
oricine ai fi, tu ai valoare. Oricine ai fi, primești iertare. Oricine ai fi, tu ai valoare în ochii Lui. Ai valoare în ochii Lui Dumnezeu. Pentru tine a murit Fiul Său pe o cruce ca să fii mântuit. Oricine ai fi de Dumnezeu ești iubit. Ai valoare în ochii Lui Dumnezeu. Pentru tine a murit Fiul Său pe o cruce ca să fii mântuit.
Bună seara, am revenit în direct cu dumneavoastră. Suntem la Radio Vocea Evangheliei, misiunea Lumini peste Veacuri. În seara aceasta, pentru prima oară în studioul nostru, domnul Marius Iacob, un tânăr misionar al Evangheliei Domnului Iisus Hristos, care și-a stabilit el și familia lui, călăuzit de Duhul Sfânt, ținta Iestu, îndepărtat, mai precis Mongolia, și, Doamne ai milă, poate Coreea de Nord.
Nord.
Așa. Am discutat cu dânsul despre el, despre cum a ajuns la această chemare și ne-am apropiat de un text foarte cunoscut despre Marea Trimitere sau Misiunea Mondială, Matei, capitolul 28. Dragi ascultători, la 0341 880 867 puteți să-l sunați și să-l încurajați și dumneavoastră, dar mai mult decât atâta, contează să-l puneți pe lista dumneavoastră de rugăciune. Marius, Amen. Iacob și familia lui va fi, cu ajutorul Domnului, misionarul nostru, acelor care am auzit deja despre el, deja avem responsabilitatea, misionarul nostru al tuturor în Mongolia, începând poate chiar cu luna viitoare.
Da, în toamnă sau
în toamnă,
cel târziu în primăvară, dar în toamnă sperăm să fie toate lucrurile bune și să facă posibil plecarea noastră.
Emisiune în reluare.
Bun. Ne întoarcem la textul. Cred că oamenii sunt mai dispuși să asculte învățătură despre misiune de la cineva care o practică și câteodată ne eschivăm de la teoreticieni care nu au experiență. Dumneavoastră ați fost în Africa, ați fost, și aș vrea să și punctați ceea ce vedeți în textul acesta, în Marea Trimitere. Cu experiență, dacă se poate.
Da. E adevărat, cuvântul lui Dumnezeu care ne spune că Dumnezeu va fi cu noi, a fost momente când a trebuit să folosim metoda Adidas, adică să fugim și Pavel. Pur și simplu, pentru că urma bataie, dacă nu. Nu că sunt fricos, dar când ai posibilitatea, trebuie. Și Domnul Iisus a scăpat din mijlocul lor, s-a făcut nevăzut. Când nu ai încotro, nu ai încotro. În lumea islamică nu e ușor să predici Evanghelia. Mai ales când sunt mai mulți musulmani, când e unul la unul, e mult mai deschis. Când e în gașcă, nu se poate deschide. Atunci ei sunt doctrinați, nu pot să facă nimic altceva decât doar să se împotrivească.
Să bruieze,
da.
Să...
Și în Djibouti o trebuie să folosim metoda aceasta, dar nu s-a întâmplat nimic, doar pur și simplu am plecat cât de repede am putut, că deja s-au început oamenii să se întărâte, să ne amenințe, să ne împingă, deja ne-a împins unul dintre oameni, dar a fost totul bine. Am văzut și roade în Kenya, de exemplu, când am fost prima dată, am întâlnit pe un băiat în jur la 35 de ani. Am făcut cunoștință cu el, am auzit că îl cheamă Sila și de la numele acesta a început să plec. Mă zic, tu știi cine era Sila? Zice, nu știu. Păi Sila umbla cu Pavel. Pavel era un om al lui Dumnezeu, îl predica pe Iisus Hristos, a avut o întâlnire personală cu Iisus Hristos. Ai auzit de el? Nu. Dar de Iisus ai auzit? Nu. A rămas uimit. S-aud într-o țară care
așa se zis
spune,
creștină.
Da, care nu l-a întâlnit pe Iisus și a început să îi spun de la numele lui, cine era Iisus, pentru ce a venit, ce a făcut. Și omul ăsta s-a arătat disponibil să-l primească ca Domn și Mântuitor în viața lui personală. I-am zis o biserică din zona aceea care duminică urma să fiu acolo, a venit la biserică regulat, a luat legătura cu păstorul, trecuse un an de zile, m-am dus înapoi în următorul an în Kenya și păstorul îmi trimite un mesaj pe telefon și îmi spune, frate Marius, cum mai ești, ești bine, toate lucrurile sunt bine? Zice, eu sunt bine, biserica e bine și Sila e unul din credincioșii care practică acum credința, care și am avut bucuria să-i spun că sunt deja de 2 zile în Kenya și aș vrea să mă întâlnesc cu Sila și cu el. Și ne-am întâlnit într-adevăr într-un om total schimbat fizic în primul rând. Când l-am văzut prima dată, un om stins, întunecat, posomorât. Dar de data aceasta, după un an de zile, l-am văzut un om radin de bucurie. Strălucea fața lui. Am văzut că puterea cuvântului Dumnezeu schimbă, transformă și Hristos face diferența în inima unui om. Și în perioada imediat următoare, cum vă spuneam, ne dorim să mergem în Mongolia. Sunt o țară budistă, pe primul loc.
Majoritatea
budistă, apoi șamanistă, oameni care se închină la tot felul de duhuri, cu tot felul de superstiții, care au nevoie de Dumnezeu. Oamenii ăștia caută protecția. Au un obicei de a arunca lapte, de capră, de oaie, de animal, să arunce pe mașini, pe anumite obiecte sau pe oameni ca să îndepărteze anumite duhuri, să protejeze familia, casa. Am văzut în oamenii ăștia că ei caută protecție, însă cea mai mare protecție o avem în Hristos Iisus. El este cu noi, El este Emanuel care va fi cu noi, nu ne va părăsi niciodată și noi avem adevărul acesta, că cea mai bună protecție, cea mai mare protecție este Iisus Hristos. Și noi avem acest adevăr, sau cei care se închină la Buddha, ei prin starea lor de meditație vor să ajungă la o stare de pace și de fericire, însă pacea și fericirea este numai în Hristos Iisus.
Așa este.
Și asta ne dorim, să mergem în țara aceasta, să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Nu știm cât va trebui să stăm acolo, dar credem că Dumnezeu ne va spune când și cum vom face lucrarea aceasta, că eu merg pe principiul ușurilor deschise. Dacă Coreea de Nord la ora actuală e închisă, cum Dumnezeu a închis lui Pavel altă dată, a vrut să intre în Asia, Duhului Iisus l-a oprit, a vrut să intre în Bitinia, iar i-a stat împotrivă, ci a fost o ușă deschisă spre Macedonia.
Europa,
des. Exact. Și mergem în partea aceasta, în Mongolia, e o ușă deschisă pentru noi, oamenii sunt foarte primitori pentru că este o cultură nomadă. Ei se ocupă cu păstoritul turmelor, stau în corturi foarte mulți din ei, în capitală 30% din populația capitalei stau în corturi. Nu mai spun cei din afara capitalei, foarte mulți oameni, pentru ei nu e ceva jenant să stai în corturi.
Cartiere întregi de corturi?
Da.
Lângă capitala țării?
Lângă blocuri chiar există cartiere întregi de corturi sau lângă dita mai blocul nou făcut.
Iurte.
Ei stau în iurtele acelea pe timp de iarnă. Noi am prins minus 37 de grade.
Asta chiar vreau să vă întreb. Ați mai fost în Mongolia, în recunoaștere, da, în a vedea, da, despre ce vorba?
Este țara cu cele două extreme. Iarna foarte frig și vara foarte cald. Vara ajunge la 40 de grade, iarna la minus 40 de grade.
Și în ce perioadă ați fost?
Eu am fost în decembrie și în ianuarie. Am prins exact mezul.
Frigului.
Frigului, da. Dar se trăiește, e bine. Nu se simte ca și în România. Acolo aerul e mult mai sec, în România e mult mai umed. Și dacă ar fi minus 37 de grade în România, ar fi mult mai frig. S-ar simți mult mai frig. Acolo nu-l simțim atât de frig, dar oricum e frig.
E vorba, da, de umiditate. Și ați fost o dată sau de două ori, ziceți dumneavoastră, să vedeți...
O dată, am fost să testăm, să vedem cum, care sunt costurile, ce am putea face, în ce ne putea implica. Am făcut cunoștință cu ceva creștini care sunt acolo puțini. E 1% un creștin acolo, da, un procent foarte mic la numărul care sunt ei, dar credem că Dumnezeu va ridica, pentru că oamenii ăștia au nevoie. Biserica în sine, în Mongolia, este una tânără. Au fost sub perioada comunistă, ei erau înainte budiști. Comunismul a venit și a șters tot ce era religie. Și acum a început să ia din nou amploare budismul, șamanismul și creștinul. E o țară deschisă pentru Evanghelie, deocamdată. Nu am auzit despre ea persecuții sau multe alte lucruri care s-au întâmplat în alte țări.
Așa este.
Și vrem să facem acolo studii biblice cu oameni, relații în primul rând, ne-l facem prieteni, apoi îl conducem spre Hristos, facem cu ei studii biblice, evanghelizare prin cursuri, prin diferite lucruri, plantare de biserici, ăsta este scopul, să plantăm o biserică, să mobilizăm apoi credincioșii ca ei să facă evanghelizare sau chiar să meargă în Mongolia. Dacă ei au ușa deschisă pentru Mongolia, pentru Coreea de Nord, să meargă în țara aceasta și să predice și ei la rândul lor. Cum eu am primit Evanghelia și mă duc la ei, ei să meargă mai departe să ducă Evanghelia lui.
Puterea Hristos. Exemplului, cu alte cuvinte.
Exact.
Și Domnul Iisus zice, cum a trimis pe mine Tatăl, uitați-vă ce am făcut eu, exact așa să faceți și voi.
Da.
Pentru că iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Din păcate, timpul a zburat, așa-i, nu mai avem aproape deloc, mai avem un minut, în jumătate de minut, un minut maxim, dacă vreți, eu sper să ne mai auzim da. La emisiune, dar totuși, o dorință pentru cei care ne ascultă vis-a-vis de planul dumneavoastră de a merge.
Dacă am o dorință, este o dorință de oameni care să mijlocească pentru noi. Este cea mai mare nevoie pe care poate să aibă un misionar pe câmpul de misiune. Oameni nu care să se roage, ci care să mijlocească, adică să fie consecutiv înaintea lui Dumnezeu să ne amintească, pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și credem că Dumnezeu ne-a lăsat stația aceasta de transmisie, rugăciunea.
Amin.
Ca și pe un câmp de război.
Amin.
Stația de transmisie este foarte, foarte importantă important. Și El a lăsat ca să fie rugăciunea.
Amin. Vă rog să nu uitați, notați și rămânem în duhul rugăciunii. Dragi ascultători, sper să ne mai reauzim cu Marius Iacob la alte emisiuni, la o viitoare emisiune. Haideți să câteva versuri ne ajută să rezumăm ceea ce am discutat. Sunt versurile care sub numele adunate de Învierea din volumul Crâmpeie de Har. Învierea prăvălește piatra de la poarta minții ferecate și redă speranța revederii celor dragi îndurerați de moarte. Învierea reunește grupul celor ce au promis să îl urmeze, motivând și pregătind momentul bisericii în timp să se lanseze. Învierea netezește drumul adevărului de a fi primit, alungând povara necredinței sufletelor ce s-au pocăit. Învierea întregește planul martorilor dat să-l vestească, prețiosul dar al Trinității, singurul lăsat să mântuiască. Amin.
Amin.
Vă mulțumim și vă mai așteptăm.
Doamne ajută.
Hristos a înviat, nu uitați.
Adevărat, amin.
Doamne ajută.